подкасты «Радио Свобода».
Ці допоможе суд Швейцарії довести дотичність влади в Білорусі до гвалтовних зникненняв і забойствов політичних опонентів? Про гэта ми пагутрымо у програмі «Падзея і коментар» на каналі «Свобода Преміум». З вами Алексей Знаткевич. У 1999 годзе у Беларусі зніклі палітычныя апаненты рэжыму. Былы міністр унутраных справаў Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар, ягоныя сябра бізнасовец Анатоль Красоўскі. І вось у 2019 годзе Юры Гараўскі прызнаўся ў датычнасці да выкраданняў гэтых людзей і да магчымых забойстваў гэтых людзей. Дакладней, ён сказаў, што ўдзельнічаў у забойствах гэтых людзей і назіраў непасрэдна за тым, як іх забівалі. Даўно ўжо і прадстаўнікі апазіцыі, і некаторыя прадстаўнікі міжнароднай супольнасці падазравалі, што беларускія ўлады наўпрост датычныя да гэтых знікненняў. У прыватнасці сярод падазраваных называлі былога кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Віктара Шэймана і таксама было камандуючага бригадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў Беларусі Дмітрыя Паўліченку. Мы пагутарылі з журналісткай і былой палізняволенай Вольгай Класкоўскай, якая знаходзіцца на працэсе ў перапынку.
Вольга, ці пачулі вы за першыя гадзіны гэтага судовага працэсу нешта новае для сябе пра выкраданне і забойства Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага?
Так, я пачула шмат новага. Я адсочвала ўсе гэтыя падзеі яшчэ з 90-х, калі ўсё гэта здарылася, як яны развіваліся і так далей. Гараўскі сцвярджае, што ён і заўсёды падкрэслівае, і ў яго вялікае раздражненне выклікаюць гэтыя пытанні суддзі і іншых прадстаўнікоў швейцарскіх уладаў. Ён падкрэслівае, што я не забойца. Гэта вось журналісты і пералічвае пэўныя медыя зрабілі з мяне нейкага забойцу, але я не ведаў аб тым, што гэтых людзей, то бок апазіцыйных палітыкаў, збіраюцца ліквідаваць. Я толькі удзельнічаў у іх выкраданні, то бок толькі ў апошнія секунды, калі ўжо Паўліченка паводле Гараўскага стрэліў у Захарэнку, Ганчара і Красоўскага, тады Гараўскі зразумеў, што вось гэта нібыта тады зразумеў, што ён, што адбываюцца палітычныя забойствы. Таксама я не ведала, што статус Гараўскага ў Швейцарыі вельмі няпэўны, як аказалася. Ён пад пагрозай дэпартацыі, а значыцца, ён адмаўляецца адказваць на пытанні міграцыйнай службы, прадстаўнік якой таксама ўдзельнічае ў судовым працэсе, на якіх падставах ён зараз знаходзіцца ў Швейцарыі, рэагуе даволі нервова, агрэсіўна, узвышае голас. І адзінае, што ён сказаў напрыканцы перад перапынкам, што я спадзяюся, што я змагу застацца ў Швейцарыі, я буду законапаслухмяным, я буду працаваць і плаціць падаткі. І адзін вось момант, які мяне асабіста ўразіў, гэта тое, што калі Гараўскі, дарэчы, з паперы ён зачытваў гэта, прасіў прабачэння ў сваякоў забітых апазіцыйных палітыкаў, за яго спінай сядзела вельмі шчыльна за ім дачка Юрыя Захарэнкі. І Гараўскі нават не павярнуўся да яе, не на сантыметр. Вось як сядзеў спінай, так зачытваў гэта з паперы, і ўражанне такога вось фальшывага жадання выклікаць нейкую спагаду для сябе, яно засталося. Увогуле шмат такіх вельмі супярэчлівых эмоцый у сувязі з гэтым працэсам.
Я так разумею, Гараўскі адмовіўся ад некаторых сваіх паказанняў, якія даваў міграцыйнай службе. На судзе ён заявіў, што яго неправільна там пераклалі, неправільна зразумелі. Вось што найбольш важнае было сярод гэтых зменаў?
Сярод гэтых зменаў вельмі важным было тое, што Гараўскі адмаўляў факт, і, як я ўжо казала і падкрэслівала, з раздражненнем рэагаваў на гэтае пытанне, адмаўляў факт таго, што ён калі-небудзь трымаў у руках расстрэльны пісталет. На што і суддзя, і пракурор зазначалі, што ў сваіх папярэдніх сведчаннях вы неаднойчы, там нават пералічвалі колькі разоў, вы казалі аб тым, што вы далі пісталет Паўліченку. Гараўскі катэгарычна гэта адмаўляе, кажа, што гэта хібы перакладу, і што Паўліченка ўзяў сам расстрэльны пісталет з бардачку машыны, а Гараўскі гэта заўважыў. І яшчэ калі гутарка заходзіць пра нейкага высокапастаўленага чалавека ў пагонах, яго прозвішча
Смірноў.
Дзякую, Алексей. Яго прозвішча Смірноў, Гараўскі заўважна рэагуе вельмі нервова, некалькі разоў выключаў нават мікрафон. І кажа аб тым, што я не ведаю гэтага чалавека, адкуль у вас гэта інфармацыя, на што суддзя адказвае, дык гэта ж з вашых сведчанняў, я чытаю гэта з актаў, я ж гэта не прыдумаў. Гараўскі адназначна абсякае гэтыя размовы і кажа, што мне няма чаго дадаць гэты конт.
Наколькі я зразумеў, гэты Смірноў камандаваў той брыгадай, якой пазней камандаваў Караеў, які быў міністрам унутраных справаў падчас здушэння пратэстаў у Беларусі ў 20-м годзе. І цяпер прагучала, ці правільна я зразумеў, што цяпер гэта Смірноў генерал КДБ Беларусі? Ці так гэта?
Так, гэта прагучала з вуснаў швейцарскага суддзі, які зачытваў папярэднія паказанні сведчанні Гараўскага. І швейцарскі суддзя гэта агучыў, што вось паводле вашых папярэдніх паказанняў гэтая асоба на дадзены момант з'яўляецца генералам КДБ.
Вы ўжо сказалі вось пра тое, што калі ён чытаў, калі Гараўскі чытаў прабачэнні перад ахвярамі, ён не павярнуўся да дачкі Юрыя Захарэнкі. Я ведаю, што на працэсе яшчэ мае прысутнічаць Валерыя Красоўская, дачка Анатолія Красоўскага, зніклага і відавочна забітага бізнэсоўца. Ці была нейкая камунікацыя паміж імі ўвогуле, ці глядзеў ён на іх, ці былі нейкія, я не ведаю, хоць абмены поглядамі?
Не. Тое, што назірала я з самога пачатку, я загадзя прыехала яшчэ за гадзіну да пачатку судовых разбіральніцтваў і назірала вельмі ўважліва за тым, што адбываецца каля будынку судовага. Не было камунікацыі, і ў судзе таксама сваякі забітых апазіцыянераў вельмі уважліва слухалі і слухаюць усё, бачна, што ім вельмі балюча, яны сядзяць усе акурат за спінай Гараўскага. Але ніякай спробы з яго боку, ці то вачыма, ці то неяк павярнуцца.
Гэта была Вольга Класкоўская, журналістка, былая палітычная зняволеная. А зараз з намі на сувязі дарацца офісу Святланы Ціханоўскай у юрыдычных пытаннях Крысціна Рыхтар. Крысціна, добры дзень.
Вітаю.
Як так атрымоўваецца, што можна судзіць у Швейцарыі чалавека за злачынствы, якія меркавана адбыліся на тэрыторыі Беларусі? Як гэта працуе? Патлумачце.
Ну, вось менавіта гэта і працуе ў межах прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі, то бок ёсць нацыянальная юрысдыкцыя, калі злачынства разглядаецца ў той краіне, дзе яно адбылося, але універсальная юрысдыкцыя гэта той механізм, які дазваляе прыцягнуць да адказнасці вінаватых, калі нават яны здзейснілі тыя злачынства, сур'ёзныя злачынства на тэрыторыі іншай краіны. Канешне, нельга разглядаць усе крымінальныя справы, напрыклад, там, калі скралі нейкі гаманец, і гэта немагчыма разглядаць у іншай краіне, але калі такія вось злачынства, яны зарэгуляваныя міжнародным правам, і яны з'яўляюцца вельмі сур'ёзнымі злачынствамі супрачалавечнасці, тады сапраўды так, гэта можна разглядаць у іншых краінах. І, дарэчы, гэта справа, якая зараз адбываецца ў Швейцарыі, яна, канешне, першая справа, асабліва па падзеях, якія адбываюцца ў Беларусі, але гэта не адзіная узбуджаная ўжо справа, менавіта датычна да падзеяў 20-го года і таго, што адбылося пасля, катаванні і тыя злачынства супрачалавечнасці, якія адбыліся, такія справы ўжо узбуджаны у Польшы і Літве.
Вось у гэтым выпадку Гараўскі сам прызнаўся ва ўдзеле ў меркаваных злачынствах, і таксама ён знаходзіцца на тэрыторыі Швейцарыі. А вы ўжо сказалі пра тыя крымінальныя справы, якія распачалі ў Польшчы і Літве. На вашую думку, ці ёсць шанец, што гэтыя справы дойдуць да суду і што будуць судзіць тых людзей, якія не знаходзяцца на тэрыторыі гэтых краінаў, якія дагэтуль у Беларусі, якія не прызналіся ў гэтых злачынствах?
Трэба разумець, што універсальная юрысдыкцыя ўсё ж такі рэгулюецца больш нацыянальным правам той краіны, дзе пачынаецца справа. Напрыклад, калі казаць вось менавіта пра гэтую справу ў Швейцарыі, то важная рыса гэтай справы тое, што швейцарскае заканадаўства дазваляе пачаць справу толькі калі злачынца знаходзіцца на тэрыторыі краіны. Аднак, напрыклад, калі паглядзець на тыя самыя Польшу і Літву, якія ўжо упамінала, у іх законодавстве магчыма разглядаць справу, нават калі злачынца не знаходзіцца на тэрыторыі краіны. То бок, каб гэтыя справы ўвогуле распачаліся, трэба, па-першае, глядзець нацыянальнае законодавство, як яно рэгулюе менавіта прынцып універсальнай юрысдыкцыі, таму што некаторыя краіны дазваляюць узбуджэнне справы толькі калі злачынства адбыліся ў дачыненні да грамадзян гэтай краіны, некаторыя больш гнуткія, як напрыклад тая самая Літва, якая дазваляе ўвогуле любым грамадзянам звяртацца, калі гэта ў дачыненні да злачынства, якія рэгулююцца міжнародным правам. Ну, напрыклад, у Польшы законодавстве гэта павінен быць інтарэс Польшы. То бок, трэба першае вывучыць законодавство, паглядзець, што там ёсць. Ну, увогуле, мы ў офісе Светланы Ціхановскай ўжо увогуле рабілі такі аналіз, і ў нас ёсць інфармацыя, дзе магчыма ці немагчыма падаць гэтыя справы. І другое, гэта важна не толькі злачынца, але і важна і пацярпелыя. Справа ў Швейцарыі пачалася з-за таго, што злачынца знаходзіўся на тэрыторыі гэтай краіны, і потым сваякі пры падтрымцы НДА, якое знаходзіцца на тэрыторыі Швейцарыі, змаглі падаць гэту заяву на тое, каб гэтая справа пачалася, але гэта таксама важны крытэр, што заявы не пачынаюцца самі сабой. Дзяржавы не ўзбуджаюцца іх проста так. Калі ахвяры рэпрэсіяў, ахвяры злачынстваў, ахвяры катаванняў зараз знаходзяцца на тэрыторыі краіны развяза, то яны могуць асабіста падаць скаргу і ўзбудзіць гэтую справу. Ну, менавіта такім чынам адбыліся гэтыя справы зараз у Літве і Польшчы. Наконт прагнозаў адносна на гэтых справаў, трэба зразумець, што ўвогуле гэта вельмі цяжка давесці такія справы да судоў. Не так даўно намеснік генеральнага прокурора Літвы заяўляў, што Літва ўжо прыходзіць да высновы аб тым, што тая справа, якая зараз узбуджана, і там вялікая колькасць ахвяр катаванняў зараз ужо ў гэтай справе знаходзіцца, трэба думаць пра наступныя крокі перадачы ў суд. Канешне, судовыя паседжанні могуць адбыцца, калі нават тыя, хто здзейсніў гэтае злачынства, не знаходзяцца на тэрыторыі той краіны, дзе разглядаецца гэтая справа. Таму што гэта так званыя ёсць завочныя суды, пра якія вось таксама размаўлялі калісьці ў кантэксце зменаў у законадаўстве Беларусі. Гэтая практыка існуе, канешне ж, і у законадаўстве шмат краін існуе такая практыка. Таму калі пацярпелыя знаходзяцца на тэрыторыі краіны, іх краінаў Еўразвяза, і яны пацярпелі ад злачынства супрачалавечнасці, то гэтыя заявы можна падаваць і спадзявацца на тое, што яны будуць разглядацца, даследавацца і перадавацца ў суд.
Вытрымка з судовай заявы, якую апублікавала агенцтва Associated Press, паказвае, што швейцарская пракуратура мае намер дабівацца для Юрыя Гараўскага 3 гадоў зняволення, з іх 2 гадоў умоўна. Вось на вашу думку, як юрыста, за такое злачынства, наколькі гэта адэкватнае пакаранне і наколькі яно звязанае з тым, што Гараўскі, так бы мовіць, прыйшоў з павіннай?
Ну, тут, канешне, трэба глядзець у нацыянальнае законадаўства, як юрыст хутчэй як бы вывучала бы тое, што якія тэрміны ўвогуле магчымы па нацыянальным законадаўстве Швейцарыі. Канешне, калі адказваць на гэтае пытанне як беларуска, якая імкнецца да таго, каб справядлівасць увогуле прыйшла да ўсяго грамадства Беларусі, то я лічу, што гэта не вельмі вялікія запыты тых тэрмінаў адбыцця пакарання, якія, ну, напрыклад, нават ёсць зараз у шматлікіх палітзняволеных, якія ёсць у Беларусі. Таму па прынцыпу справядлівасці, канешне, хацелася, каб гэта былі большыя тэрміны. Але я разумею, што хутчэй за ўсё тут улічваецца і тое, што Гараўскі супрацоўнічае з уладамі. Ну і паколькі гэта насамрэч вельмі стратэгічная справа, калі будзе вынесена такое рашэнне, тэрмін безумоўна, канешне, важны, але такія справы могуць быць пакладзены і надалей у судовае рашэнне, у судовае разбіральніцтва адносна злачынства, якія адбыліся на і відбуваються дагэтуль на території Білорусі, і це може розглядатися в інших країнах.
Ось якраз сьогодні цитували Алену Захаренку, дочку забитого, меркавана забитого былого міністра внутрішніх справ Юра Захаренки. І я наказала, що тут важний навіть не сам термін, а факт присуду, бо ён засвідчить датычнасць уладаў да гэтых выкраданняў і забойстваў. І сам артыкул, паводле якога ідзе суд, гэта гвалтоўныя знікненні, у тлумачэнні гаворыцца, што гвалтоўныя знікненні не могуць адбыцца, гэта не знікненні людзей з чыёсьці прыватнай ініцыятывы. Калі будзе прызнана, што Гараўскі ў гэтым удзельнічаў, і калі ён будзе асуджаны, то гэта засведчыць, што гэта ўсё рабілася на замову ўлады ў Беларусі. Вось на вашую думку, калі будзе гэты прысуд, гэта будзе адначасова палітычным прысудам цяперашняму рэжыму, ці не?
Ну, все ж таки, треба розуміти, що кримінальна відказність, згодна з принципом універсальної юрисдикції, це все ж таки застається індивідуальною відказністю, але це менавіта вельми моцне політичне рішення, на підставі якого можна адвокатувати інші міжнародні механізми притягнення до відказності. Увогалі, коли таких присудів, персональних присудів буде більше, вони будуть свідчити об тим, що є загад з боку вищої уладов режима Лукашенко, то, конечно, это может быть подставой для створения, например, специального трибунала, який уже будет разглядать восьминовито злочинство, які здійснили и Лукашенко, и его ближайшие, высшие поплечники.
Дякую велике за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі была Кристина Рихтер, юридична дарадца офісу Святлани Тихановской. З вами працював Алексей Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ці патрэбная беларусам беларуская школа? І чаму нават на акупаваных Расіяй і украінскіх тэрыторыях бацькі не баяцца жадаць, каб іх дзеці вучыліся па-украінску, а акупацыйныя расійскія ўлады абяцаюць ім гэта запэўніць? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні гость – журналіст Радіо Свабода Сергей Навумчык. Привітанне, Сергей.
Вітаю.
Сергей, ви апублікавалі сёння на сайце Радіо Свабода, свабода.орг, таксама шукайце гэты тэкст на нашых сацыяльных сетках. Тэкст пад назвай «Фатальныя лічбы, ці патрэбна беларусам беларуская школа». І, здаецца, там у першым ці другім абзацы вы прыводзіце статыстыку, што фактычна сенсацыйна, што ў Магілёве у класы з беларускай мовай навучання сёння запісалася ўдвая больш дзяцей, чым у 2016 годзе. Раскажыце дэталі.
Так, у гэтым годзе запісалася ўдвая больш, чым 7 гадоў таму. І у 6 разоў болі, чым было 15 гадоў таму. Я яшчэ такую лічбу назаву. У гэтым годзе ў беларускамоўныя класы запісалася ў Магілёве 6 чалавек. Я не гаварыўся. На горад з большым траціны мільёнаў насельніцтва, 300 з нечым тысяч там жыве, пойдзе 6 чалавек у беларускія класы. А ў 16 годзе ў беларускія класы хадзіла 3 чалавекі. Як бачыце, росту 2 разы. Ну, а 15 гадоў назад увогуле вучылася толькі адна вучаніца, адна дзяўчынка па-беларуску ў Магілёве адна. Такім вось чынам мы бачым прагрэс. Адна вучаніца, потым 3 вучня, нарэшце 6. Ну, магчыма, праз яшчэ 7 гадоў будзе 12, потым 24. Такая вось прагрэсія. Ну, гэта, канешне, вельмі сумная іронія, і насамрэч гэта гаворыць пра даволі такі трывожны, я б сказаў, катастрафічны стан, які склаўся з вывучэннем, з выкладаннем беларускай мовы, а калі глядзець больш глыбей, увогуле са стаўленнем і уладаў Ды трэба прызнаць, што грамадства да таго, што называецца нацыянальная ідэнтычнасць, да канкрэтна да беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мы да грамадства беларускага вернемся, а зараз я хацеў бы трошкі прадставаць сітуацыю украінскага грамадства. Вы прыводзіце таксама ў матэрыяле дадзеныя з акупаваных абласцей ва ўкраіне, Херсонская, гэта Запорожская таксама. Там вывучаць украінскую мову пажадалі 64% школьнікаў, 46% у Запорожскай. Гаворка пра вучняў першых, чацвёртых класаў. І расійская Мінадукацыі нават заявіла, што распрацавала спецыяльны падручнік. Давайте разбярэмся спачатку, што прымушае акупацыйную адміністрацыю Расіі ісці вось на такія кампрамісы. Яны ж заявляюць, што Украіны няма.
Ну так, прычым трэба падкрэсліць, звярнуць увагу гледачоў і слухачоў, што гаворка ідзе менавіта пра тэрыторыі, акупаваныя Расіяй. Яшчэ раз, пра тэрыторыю акупаванай Расіі, дзе абсалютна ніяк не вітаецца, мы гэта ведаем цудоўна, украінская мова, дзе мы ведаем, ва ўсякім разе, у свой час на тэрыторыі Донбаса былі выпадкі, калі людзей за украінскую мову расстрэльвалі. Ну, ясна, знаходзілі іншыя нагоды, але іх хапалі за украінскую мову і потым рэпрэсавалі, здаралася, што расстрэльвалі. Вось чаму? Гэта, канешна, такое складанае пытанне. Тут, я думаю, што ёсць шмат фактараў. Ну, найперш я хачу сказаць, што там ва Украіне, у тым ліку і на натуральна, на тых тэрыторыях, якія зараз часова знаходзяцца пад акупацыяй Расіі, дзесяцігоддзямі з моманту абвяшчэння незалежнасці Украіны, ва ўсялякім разе ў 91-м годзе, тут ужо 30 годзе, праводзілася разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі. Што значыць разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі? Людзям было прадастаўлена магчымасць вучыцца па-украінску, вучыцца на іх роднай мове. Дзяржава падтрымлівала гэта, і дзяржава, я маю на ўвазе, калі кажу дзяржава, я маю на ўвазе найперш улады, дзяржаўныя інстытуцыі, міністэрствы, ведамствы, выканкамы і гэтак далей. Яны разумелі, што ўсё ж такі вось мова гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці, і гэта трэба рабіць. Таму выраслі пакаленні тых, хто вучыўся па-украінску. Вось калі мы гаворым пра першы чацвёракласнікаў, гэта дзеці там 6-7-10 гадоў, ну вось, а бацькам іх адпаведна недзе, ну, плюс-мінус 30, можа быць, нават 25 гадоў. Гэта тыя бацькі, якія нават нарадзіліся ўжо на тэрыторыі незалежнай Украіны, яны пайшлі ў дзіцячых садках, яны найхутчэй, яны, канешне, былі ў украінскіх дзіцячых садках і пайшлі ў украінскія школы. Дзяржава стварыла усе для гэтага умовы. Таму, калі б, напрыклад, уявіць сабе, што акупаваная расійская ўлада цалкам гэта забараніла, ну, магчыма, яны прылічылі, я маю на ўвазе ўлады, там ФСБ, хто там яшчэ ў іх ёсць, што, ну, гэта выкліча вельмі вялікую, такую вялікую напружанасць, незадаволенасць насельніцтва, ну, і так незадаволенае, таму што абсалютна не так забяспечваюцца гэтыя рэгіёны, як, скажам, свой час абяцалася Крамлём. І вось таму акупацыйныя ўлады, ну, а канкрэтна вот Міністэрства адукацыі Расіі вымушана ісці на сустрач. Это вось якраз той самы выпадак, калі грамадства сваім стаўленнем прымусіла гэта рабіць, бо, канешне, мы разумеем, што калі мы кажам, што першакласнікі пажадалі, то найперш пажадалі бацькі гэтых першакласнікаў.
Сергій, але чаму ўсё ж такі такая велізарная розніца з Беларусю? У Беларусі таксама беларускамоўныя школы існуюць. Беларуская мова не забароненая. Яна гучыць вельмі рэдка, але гучыць таксама і па радыё, часам па тэлебачанні гучыць. Ну, ва ўсякім разе, нават перапісы пацвярджаюць, што для большасці людзей у Беларусі, грамадзян Беларусі, беларуская мова родная, а некалькі дзясяткаў працэнтаў размаўляе на ёй штодня. Тым не менш, 6 чалавек пайшло ў Магілёве вучыцца ў 1 верасня.
Дмітрий, ну вось адказ на гэтае пытанне ў двух словах, якія вымавілі, калі гэтае пытанне задавалі. Вельмі рэдка. Беларуская мова сапраўды ва ўжытку, ў афіцыйным ўжытку, яна практычна ніколі не гучыць. А так яна сапраўды з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі гучыць вельмі рэдка. Я магу прывесці прыклад, скажам, з майго пакалення, тым, каму зараз, ну, ўжо так, скажам так, пенсійны ўзрост, ці перадпенсійны, 60 плюс-мінус. Мы вучыліся ў школе ў 70-е гады. І тэлебачанне толькі рабілася, пачыналася рабіцца беларускім з прыходам Геннадзія Буравкіна. А вось так званая радая кропка, якая працавала ў кожнай хаце, ў кожнай кватэры, ў кожнай вёсцы, ў кожным доме, там было беларускае радыё. Мы ўжо, скажам, да 10, да 12 гадоў, да 5, 6, 7 класа пасіўна мову ведалі. Мы, канешне, можа быць, не маглі правільна там пісаць, але мы разумелі ўсё. Сёння гэтага няма. Калі ж мы звернемся і паглядзім, як дзяржаўныя інстытуцыі да гэтага ставяцца, мы не прывязем ніводнага прыклада за ўсе гэтыя ўжо колькі? 20, больш як 29 гадоў з 94 года, калі прыйшоў Лукашэнка, калі б Лукашэнка правёў нейкую нараду, там селектарную нараду ён праводзіў, ці там пасяджэнне кабінету, ці нешта яшчэ на дзяржаўнай мове. Я падкрэсліваю, на дзяржаўнай мове. Нават тады гэтага не было, калі яна афіцыйна, беларуская мова з'яўлялася адзінай дзяржаўнай. Вось гэтыя некалькі месяцаў да ягонага рэферэндума 95-го года, ён мусіў проста гэта рабіць па законе. Ён мусіў па законе, падабаецца ему, гэта не падабаецца, сумаўляцца па-беларуску, калі ён выконываў свае дзяржаўныя абавязкі. Ён гэтага не рабіў. Адпаведна, не рабілі і іншыя. Натуральна, што людзі глядзяць меншыя начальнікі, глядзяць на большых начальнікаў і бяруць, бралі прыклад. Ну, а зараз, вот за гэтыя 30 гады, мы проста апынуліся в той самай сітуацыі, калі вырасла пакаленне маладых беларусаў, якія проста, многія з іх у сялікім разе, не тое, што яны не карыстаюцца беларускай мовай, ці яны яе там дрэнна ведаюць, яны многія яе проста не разумеюць. Добры быў прыклад, прыведзены, калі чалавек абразіўся, яму сказалі, мне знаёмы ваш твар, а той ответіў, сам ты твар. Ён не ведаў, што значыць слова твар, што твар гэта па-руску ліцо. Ён думаў, што гэта абраза. Сёння можна пражыць не проста ў Магілёве, не толькі ў Магілёве, а, скажам, і ў Полацку, і ў якім-небудзь Глузку, ў Паставах, у Менску, у цэнтры Менска, пражыць, дажыць да 30 гадоў, і абсалютна нават не пачуць беларускай мовы.
Да, дарэчы, учора я бачыў ось па сацыяльных сетках ходзіць такое кароткае сацыяльнае відэа з некага шоу на адным з афіцыйных каналаў Беларусі. Там было пытанне, як па-беларуску будзе расійскае слова «завтрак», і ніхто з трох удзельніц не мог напісаць правільна, пісалі «заўтрак» праз у кароткае. Але, спадар Сергей, вы пішаце, што сёння беларусы таксама баяцца аддаваць дзяцей у беларускую клясу, бо так яны могуць сябе падвергнуць рызыцы. Раскажыце, што вы маеце на ўвазе? Гэта не забаронена. І класы беларускія ёсць.
Так, ну тут мы ўжо выходзім, Дмітры, з вамі на такі больш шырокі палітычны, на палітычны аспект. Так, беларуская мова не забароненая. Во всякім разі, пакуль што. Я думаю, што яна ніколі не будзе забароненая фармальна, але па сутнасці, вось мова такі... такі далікатны субстант, што калі яна не падтрымліваецца, калі яна не вітаецца ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму ці дыктатуры, лічыце, што яна забаронена. Я прывяду вось прыклад, скажам, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня таксама не забароненыя. Няма ніводнага нарматыўнага акта прававога, якім бы яны былі забароненыя. Я ўжо нават не кажу пра тое, што шэраг апазіцыйных палітыкаў і юрыстаў лічаць, што рэферэндум 95-го года быў нелегітымны, і пагоня, і бел-чырвона-белы сцяг дэ-юра застаюцца дзяржаўнымі сімвалямі. Я ўжо не кажу пра тое, што пагоня, герб пагоні, уключаная ў рэестр гісторико-культурных каштоўнасцяў не просто пагоня не забароненая, она уключена ў рэестр каштоўнасцяў. Гэта значыць, дзяржава павінна ахоўваць яе. Калі там губазікавец ці там кагабіст ці міліцыянер пабачыць, што хтось здзекваецца з выявы пагоні, ён павінен, это яго службовы абавязак, ён павінен гэта спыніць і прыцягнуць чалавека да адказнасці. Я падкрэсліваю, гэта ягоны не грамадзянскі абавязак, гэта яго службовы абавязак. А мы бачым зусім іншае, што факт наяўнасці ў чалавека, скажам, ну, пачынаючы ад татуіроўкі пагоні, ці там нават спалучэння бела-чырвона-белых колераў, гэта ўжо падстава для таго, каб чалавека ўзяць, затрымаць, каб з яго здзекаваліся, запісалі відэа, каб у лепшым выпадку даць яму 15 сутак, потым яшчэ 15 сутак, а часам гэта скончваецца і крымінальнымі прысудамі на некалькі гадоў, таму што, як патлумачыў адзін з высокапастаўленых сілавікоў, вось ўжыванне гэтых нацыянальных сімвалаў, ён меў на ўвазе пагоню і бел-чырвона-белага сцяга, нават калі гэта не з'яўляецца фармальна там злачынствам ці там адміністрацыйным парушэннем, гэта ўжо такі вельмі сур'ёзны званочак, сігнал паглядзець на гэтага чалавека, а ці не ўдзельнічаў ён у 2020 годзе ў недазволеных масавых жэстях, а ці не падпісаны ён на якія-небудзь экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, і гэтак далей, і гэтак далей. А ці не данаціў ён там на пол Каліновскага, ці палітычным вязням, можа быць, дапамагаў, а ў нас палова, кожны другі палітычны вязень, ці ўнесен у спіс тэрарыстаў, ці ўнесен у спіс экстрэмістаў. І з вялікай долей верагоднасцю пасля вось вывучэння тэлефона гэтага чалавека, той ператруса у яго дома, факты, скажам, удзелу там у масавых шэсцях, недазволеных, хаця ў нас Канстытуцыя гарантуе гэта, знаходзіцца, і чалавек ужо ідзе не на 15 сутак, а на некалькі гадоў. І тое ж самае тычыцца, канешне, і беларускай мовы.
Сергей, прабачце, я пераб'ю, мала часу маем, а хочацца яшчэ пару пытанняў. Пасля падзей 20-го года многія казалі, што ў Беларусі ўсё буджаецца інтарэс да ўсяго беларускага, да беларускай мовы ў тым ліку. Калі гэта так, чаму гэта ну ніяк не праяўляецца на той жа статыстыцы вывучэння беларускай мовы?
Вось гэта якраз такі тое, што мы гаварылі перад гэтым. Многія людзі баяцца, што за гэта яны, калі яны аддадуць свайго дзіцёнка ў беларускую школу, ці будуць патрабаваць стварэння беларускага класа там, дзе такога класу няма ў нейкім там райцэнтры. Гэта зверне на сябе ўвагу спецслужбаў, і наступствы будуць вельмі непрыемныя, будуць рэпрэсіі. Гэта адзін фактар. А другі фактар, гэта, канешне, інерцыя. Дзяржава не падтрымлівае вывучэнне беларускай мовы, дзяржава не падтрымлівае ўвогуле беларускую мову. У Беларусі няма ніводнага беларускага універсітэта ў 10 амаль, ну, у 9 мільённай краіне няма універсітэта на беларускай мове, на дзяржаўнай мове. І выкладанне ва ўсіх вышэйшых навучальных установах вядзецца па-руску. Канешне, бацькі бачаць, што ну, стымула такога асабліва няма, і вось ад гэтага ўсё ідзе. Тут цэлая сукупнасць такіх фактараў, але я менш за ўсё вінаваціў быў гэтым беларускі народ, вінаваціў быў гэтым бацькоў, грамадства. Яны пастаўленыя былі дзесяцігоддзямі ў такія ўмовы, толькі вельмі кароткі перыяд часу, пачатку 90-х гадоў, калі вось была адноўлена незалежнасць, калі было нацыянальнае адраджэнне, ну, хаця б частковая дэмакратыя, толькі вот у той час была падтрымка, пэўная падтрымка беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў. І тое таму, што дзейнічала парламенцкая камісія на чале Гілевіча, на чале з Нілам Гілевічам, там былі там такія дэпутаты, як Лявон Баршэвскі, Алег Трусаў і гэтак далі. Яны проста ў штодзённым рэжыме насядалі на Міністэрства адукацыі, на выканкамы, на РАЯНА, ГАРАНА і патрабавалі гэтага. Але ўжо 30 гадоў, як нічога такога, ніякага патранажу да беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў няма. Адсюль і вынік.
З іншого боку, у тих самих протестах більшість людей, я думаю, тут усі погодяться, все-таки складали рускамовні люди, рускамовні білоруси. Але це не замінало їм виходити, наприклад, з біло-червоно-білими стягами. Може, ваше слово, яке у тексті, я просто зацитую, «Родна мова з'являється підмурком національної ідентичності, без якої, у чергу, не існує нації», може, все ж таки, і не перебільшене?
Ні, вони ніяк не перебільшені, і це ніяк не суперечить тому, що, Дмитрій, ви сказали. Виходили гэты сотні тисяч під біло-червоно-білими стягами, вони просто, так сказати, люстеркою чином адлюстровували ситуацію, яка склалася у білоруському громадстві за опошні, з насельництвом Білорусі за опошні 30 годов, так, в щоденному житті білоруської мови користається меншість. І от така ж пропорція виходила і на проспекти Мінську і інших городов. З другого боку, мова справді з'являється подмурком національної ідентичності. Це просто аксіома. Ну, це аксіома, це факт, з яким не доводиться просто спрачатися. Це так, бо коли зникає мова, наступний крок – зникає нація. Це не відбувається за год, за два. Для цього треба 10 годзі, але абсолютно ясно, що без мови нація існувати не може. У теперішній ситуації, яка склалася у Білорусі, звісно, ми бачимо, це трагічна ситуація. І что можно было б зробить? Это, видать, так сказать, тема уже особной говорки, але что минимально, як подається тим оглядальникам, які аналізують эту проблему, науковцам, опозиційним політикам, активістам, товариства білоруської мови, якою вже заборонена, це потребування виконання закону об мовах. От це закон об мовах, який був прийнятий ще в 90-м році, ще Верховним Советом 11-го скликання, де не було там ніякої позиції БНФ. Гэта закон до гэтага часу не адменены, ён дзейнічае. У него, конечно, внесены пэўныя паправкі, але у аснове сваёй ён дзейнічае, і дзяржаўныя інстытуцыі ад там дырэктара школы і вышэй павінны гэты закон безумоўна выконваць. Калі у нас, калі ў Беларусі там заявляецца сілавікамі, там Лукашэнкам, коли режим заявляет, что мы потребуем выполнения закона, ну вот починайте с себе. Починайте з себе.
Сергій, апошнє питання. Ви так само там приводите звістки, що у 1993 році у перший клас у Білорусі пішло 80% школьників, білоруськомовні класи, я маю на увазі. І ви кажете про те, що ще 5-7 таких років видавалося б ціле покоління, яке б не дозволили повести до влади людям, які лічать, що на білоруській мові нелегко нічого створити значного. Але от сьогодні Україну боронять і рускомовні громадяни України. Чи не поділяє громадство ось це постійне питання у Білорусі на конт білоруської мови?
Ну, мені тяжко собі уявіть, яким би чином громадство могло поділяти потребування, я навіть уживу не ваше, Дмитре, слово питання, а більш резко, скажімо, більш моцне потребування виконувати закон. От в даному випадку виконувати закон об мові, дати білорусам право, можливість вчитися на їх родній, подкреслю, державній мові. Це абсолютно елементарне потребування. Коли когось оно ображає, ну, проблема тут тоді не в тим, хто це потребування вилучає, а в тим, хто лічить себе ображеним. Можна тоді міркувати, що, ну, гэты чалавек пакуль што яшчэ не саспеў да ўсведамлення нацыянальных каштоўнасцяў, не саспеў да таго, каб зразумець, што з'яўляецца падмуркам нацыі, падмуркам суверэнітэту. Ну, значыць, патрэбны час і патрэбная пэўная праца, каб такое ўсведамленне прыйшло.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Сергій Навумчик, журналіст Радіо Свобода, автор тексту «Фатальні лічби. Чи потрібна білорусам білоруська школа» на сайті radiosvoboda.org, а так само в наших соціальних сітках ви можете його прочитати. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? Ці ўсе з іх трэба ахоўваць і захоўваць? І ці можа краіна існаваць без помнікаў гісторыі і культуры? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дацэнтам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, экспертам Міжнароднай рады па захаванні помнікаў і памятных мясцін Сцяпанам Стурэйкам. Добры дзень, Сцяпан.
Добры дзень.
Пагаварыць пра помнікі мы вырашылі пасля таго, як стала вядома пра абвал сцяны ў бернардынскім кляштары 18-га стагоддзя ў селішчы Вушацкага раёну. Яшчэ раней улады пачалі разбіраць руіну касцёлу ў Зэмбіне, там ішлося пра скульптуру Дзевы Марыі. Як вы лічыце, гэта выпадковасць ці сістэмная праблема? І гэта недахоп грошай ці нежаданне ўладаў укладацца ў аднаўленне помнікаў?
Так, гэта безумоўна сістэмная праблема. Ну, то бок, канкрэтны выпадак канкрэтнага помніка ёсць з бегам пэўных акалічнасцяў. Але разважаючы пра сітуацыю ў Беларусі наогул з захаваннем каштоўных сведчанняў даўніны, трэба сказаць, што Беларусь, безумоўна, гэта краіна руінаў. І колькасць руйнаваных аб'ектаў, ну, больш-менш і тое не цалкам разабраліся з замкамі, але калі мы палічым колькасць руйнаваных сядзібаў, сінагог, водных млыноў, касцёлаў, цэркваў і гэтак далей, мы прыйдзем у жах, таму што далёка не ўсе яны далёка не ўсе яны ахоўваюцца, і гэта сістэмная праблема, якая перадусім звязаная з, скажам так, нізкай якасцю кіравання усім гэтым аб'ёмам культурнай спадчыны, якую мы маем сёння. Нізкая якасць кіравання, адсутнасць новых ідэй, адсутнасць спробаў рэформ, адсутнасць спробаў пошуку новых сродкаў. Гэта можа быць як гэты новыя сродкі, пры тым, што відавочна, што ў дзяржавы не стае. І, ў прынцыпе, гэта дастаткова такая сітуацыя нармальная для нашага рэгіёну, што ні ў воднай краіне, ні ў воднай дзяржаве усходняй, цэнтральнай Еўропы не хапае грошаў на тое, каб закрыць усе патрэбы ў рэстаўрацыі. Але тут можна працаваць з бізнесам, тут можна працаваць з грамадскімі арганізацыямі, тут можна працаваць з міжнароднымі фондамі. Вельмі добры прыклад, як літоўскія, латвійскія, эстонскія калегі, які таксама постсавецкія краіны, як яны рэалізуюць свае праграмы, праекты, прысвечаныя аднаўленню вось такіх закінутых абсалютна мясцін. Таму праблема, безумоўна, мае сістэмны характар. Так.
Але я б от спытаўся яшчэ ў вас, ці дастатковае заканадаўства ў Беларусі? Ці праблема ў культуры? У культуры, у тым ліку, і выкананне гэтае заканадаўства? Побытавая культура чыноўнікаў, недаацэнка. Ці штосьці не тое заканадаўствам? Ці дастатковае ў нас законы?
Ну, як сказаць, сітуацыя з захаваннем помнікаў культурнай спадчыны наогул, яна цалкам адпавядае таму стану, у якім знаходзяцца і іншыя сферы галіны нашага грамадства. Гэта, па-першае, тое, што вы сказалі. Так, ніхто, ці мала хто ў Беларусі думае пра развіццё. У большай ступені вось гэты дзяржаўны апарат, ён зацікаўлены ў захаванні тых практык, якія ўжо ёсць, і новыя ітерацыі рэфармавання кодекса аб культуры сведчаць пра тое ж самае. У ім не ўводзіцца нічога прынцыпова новага, што магло, што сведчыла пра пошук выйсця, што сведчыла пра прызнанне праблемы. І нічога гэтага не адбываецца. Таму, ну, так, безумоўна, сфера захавання культурнай спадчыны патрабуе сур'ёзных перамен, патрабуе рэфармавання заканадаўства, патрабуе падрыхтоўкі новых, якасна інакш думаючых менеджэраў. В прынцыпе, рэсурсы для гэта ёсць. Для падрыхтоўкі гэтых людзей ёсць ідэі, ёсць метадычныя напрацоўкі, ёсць вопыт калег у іншых краінах. Ну, калі гаворка пра палітычную волю, то проста трэба не баяцца запускаць гэтыя працэсы. Я не дарэчы, зусім не факт, што запуск гэтых працэсаў рэфармавання адразу вырашыць праблемы. Гэта цяжкі шлях, на якім абавязкова будуць страты пэўных архітэктурных каштоўнасцяў. Яшчэ мы іх пабачым шмат. Але гэта не азначае, што не трэба шукаць выйсце. Паўтаруся, супраца з бізнесам, супраца з міжнароднымі фондамі, супраца з грамадскімі ініцыятывамі. Вось гэта шлях, на якім, ідучы па якім, можна сапраўды ўратаваць вельмі шмат якіх каштоўных помнікаў, які сёння ў руінах.
Як бы вы адказалі на не зусім звычайнае пытанне? Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? О, нехта можа сказаць, што от цяпер у нашы часы, у гэтай кан'юнктуры, некаторыя з іх будавалі польскія прыгнятальнікі беларускага народу.
Ну, а некаторыя помнікі будаваліся прыгнятальнікамі з усходу, таксама так можна сказаць. Я лічу, што ўсе помнікі ў Беларусі, яны належаць народу Беларусі, яны беларускія. Нават тыя, які зусім не беларускія, яны ўсё адно вельмі нават беларускія. Таму што помнікі, ну, што такое культурная спадчына? Культурная спадчына – гэта перадусім каштоўнасці. І носьбітамі гэтай каштоўнасцяў з'яўляюцца людзі. І, адпаведна, праца са спадчынай – гэта праца з гэтымі каштоўнасцямі, гэта праца з гэтымі людзьмі. 80, а можа і 90% працы ў сферы культурнай спадчыны – гэта праца з людзьмі, з супольнасцямі, з творцамі, з аўдыторыяй і гэтак далей. І на якім матэрыяле ажыццяўляць гэтую працу? Ну, гэта, хутчэй, гэта пытанне тэхналагічнае. На тым матэрыяле, які ёсць, бо так можна сказаць, што і палова шараговай забудовы ў беларускіх гарадах, гэта там габрэйская забудова, не беларуская, ці польская, ці належыць перыяду Расійскай імперыі. Ну і што? Гэта рэчы, якія сёння фарміруюць наш культурны ландшафт. І я думаю, што з павагі да гэтага культурнага ландшафта, ну, пачынаецца любая ось праца, ну, тым больш у сферы культурнай спадчыны.
Тады другое пытанне таксама пра гэта. Ці ўсе з наяўных помнікаў трэба ахоўваць і захоўваць?
Ну, так, так. Прынамсі, ад мяне, як ад эксперта па культурнай спадчыне, вы іншае пытанне, вы іншае адказу, ну, не пачуеце. Мне прафесійная этыка забараняе іншыя адказы даваць. І тым больш, што я няма такога складанага помніка безнадзейнага, з якім нельга было б працаваць. Прыклад, ну, былы канцэнтрацыйныя лагеры, ось Аўшвіц-Біркенау, так, у Польшчы, у Асвенцыме, у Бжэзінцы. Ну, вось здавалася б, так, гэта ўжо безнадзейная, жахлівая, цёмная спадчына, навошта яе захоўваць? Ну, гэта сур'ёзныя інстытуцыі, гэта сур'ёзныя музеі, мемарыялы, якія адыгрываюць вельмі значную ролю, якія маюць міжнароднае значэнне. Таму, канешне, усё усё падлягае працы. Пра ўсё можна дыскутаваць, камунікаваць, і няма такіх рэчаў, якія... Гэта ўсё часткі нашага культурнага ландшафту, урэшце рэш часткі нашай ідэнтычнасці. Таму...
Ведаеце, Сцяпан, сам я не раз выступаў за аднаўленне, за рэгенерацыю поўную старога гораду ў Менску ў максімальна поўным аб'ёме. Публічна, ў друку, і не раз чуў адказ, што без гэтага можна і абысціся. Маўляў, час ідзе наперад, горад развіваецца, і цалкам можна абысціся без муляжоў колішніх камяніцаў. Маўляў, у свеце шмат гарадоў, дзе няма старых частках, а грамадства развіваецца, трэба ісці наперад, развіваць эканоміку і так далей. Пытанне да вас, як да эксперта. Ці можа краіна нармальна і паспяхова існаваць без помнікаў гісторыі і культуры?
Ну, краіна не можа існаваць без помнікаў, таму што гэта проста немагчымая сітуацыя. Так ці інакш, яны ёсць, і ваше папярэдняе пытанне сведчыла пра тое, што можа іх нават і хтосьці лічыць, што чагосьці можна нават і пазбаўляцца. Так што краіна не можа і не існуе без культурнай спадчыны, без помнікаў. Іншая справа, ці з'яўляюцца адноўленыя з нуля камяніцы культурнай спадчыны і вось такімі помнікамі, сведчаннямі даўніны. І вось тут большасць экспертаў, якія займаюцца спадчынай, хоця тут таксама існуюць спрэчкі, але большасць экспертаў хіба не ухваляюць адбудову з нуля, вось таку цэласную рэканструкцыю, цэласнае аднаўленне, тым больш шыраговай забудовы. Лічыцца, што гэта крыху дэвальвіруе паняцце аўтэнтыкі, аўтэнтычнасці, што калі мы можам узяць і аднавіць нешта з нуля, то гэта азначае, што ось тое сапраўднае, аўтэнтычнае, яно губляецца ў гэтым віры аднаўленняў. Ёсць розныя на гэты конт погляды. Я думаю, што трэба ставіць пытанне не пра аднаўленне, таму што аднаўленне яно немагчымае. Ну, немагчыма аднавіць тое, што было. Магчыма проста будаваць новае, якое выглядае там падобна ці выкарыстоўвае пэўныя прынцыпы, якія гістарычна склаліся, мелі бытаванне там у гэтым горадзе, у гэтым рэгіёне. І вось калі так пра гэта разважаць, і калі так ставіць заданне для праектыроўшчыкаў, для архітэктараў, то тут мы можам атрымаць вельмі цікавыя вынікі, архітэктурныя рашэнні, праекты, якія ўлічваюць традыцыйный характер забудовы тых ці іншых кутков, там, Менску, ці Гародні, ці Могилёва, и так далей. Вось, але гэта пытанне, ізноў жа, дискусія, якая мае быць адкрытай. Вось я мару і нават рабіў спробу запуску міжнародного архітэктурного конкурса з адным з беларускіх помнікаў. Вось пры ўнясенні в опыту і новых ідэй звонку, вось гэта можа задаць якасць тых праектаў, якія вось, ну, на грамадскім узроўні адносяцца да катэгорыі аднаўлення спадчыны. Але ізноў жа грамадскасць не можа быць Калі мы кажам вось так пра аднаўленне, мы рызыкуем расчараваць людзей. Таму што мы кажам аднаўленне старога Менска, і ва ўсіх так у свядомасці, што гэта будуць такія старыя, утульныя вулачкі з пахам гэтых печаў і дравянымі кладкамі і гэтак далей. Атмасферу аднаўляць вельмі цяжка. І атмасферу, просто аднаўляючы фізічнае аблічча гэтых будынкаў, яна так не аднаўляецца. Прыклад, Траецкае прадмесце, якое цалкам пасля рэканструкцыі ў 80-х годах змяніла свой характар, змяніла сваю атмасферу, свой клімат. Таму гэта пытанне вельмі складанае і спрэчнае, але яно патрабуе ўвесь час абмеркавання, і ў гэтым сэнсе, Сергей, вельмі добра, што вы яго ўвесь час падымаеце.
Дзякуй, Сцяпан, за гэты адказ. Я вельмі з вялікай цікавасцю яго паслухаў. Але ёсць жа ж прыклады і іншыя. Мы ж ведаем, як было адбудаванае старае мяста ў Варшаве. Я знаходжуся ў Празе і часам бываю ў Дрэздэне, дзе на маіх вачах аднаўляецца новы рынак. Была цалкам адбудаваная царква 98 метраў у вышыню Фраункірхе лютэранскай. І вакол яе паўстаюць. Правильна, царква мела падмуркі, там некія фрагменты, але дамы, которые цяпер аднаўляюцца, яны толькі вонкава нагадваюць былыя, унутры яны іншыя. І ў гэтым сэнсе, калі мы маем абмеры, маем фотаздымкі вуліц і гэтых фасадаў, то я думаю, што ўсё ж ёсць сэнс аднаўляць нейкія куточкі, маючы на ўвазе поўную рэгенерацыю, як гэта шмат зробяць, асабліва палякі.
Тут можна яшчэ і Франкфурт на Майне прывесці ў якасці прыкладу гістарычны цэнтр, вялікая частка гістарычнага цэнтра, якога была вось зусім нядаўна адноўленая. Але справа ў тым, што калі я бачу такія прыклады, я імкнуся даведвацца пра гэтыя праекты больш, і я бачу, якая дыскусія за імі стаіць. Якія шалёныя спрэчкі, звязаныя там са звальненнем дырэктароў музеяў ў знак пратэстаў. Калі архітэктурныя аб'яднанні грамадскія, палітычныя аб'яднанні, яны там знаходзяцца, асабліва ў Нямеччыне, ось тыя прыклады, якія прывялі, Дрэздэн і той же Франкфурт на Майне, гэта вельмі складаны камунікатыўны працэс. Вось, это па-першае. А па-другое, што тычыцца Варшавы, то пры яе адбудове выкарыстоўвалася такая формула, што адбудаваная Варшава нацыянальная па форме, але сацыялістычная па змесце. То бок сацыялістычная ў сэнсе сучасная архітэктура з канца 40-х, пачатку 50-х гадоў. І сёння, у прынцыпе, вось гэтая варшаўская старука, яна таксама з'яўляецца ўжо помнікам і спадчынай сацыялістычнай архітэктуры. Вось пра гэта мала хто думае. А ў 90-е, мы прызвычаіліся, што мы прыводзім у прыклад аднаўлення Варшавы, але ў 90-е гады у той самай Варшаве выходзілі публікацыі, кніжкі, прысвечаныя таму, як пасля вайны новыя сацыялістычныя, камуністычныя ўлады, наадварот, знішчалі старую Варшаву. І вось той маленькі куточак старога горада, які адноўлены, ён не ідзе ні ў якае параўнанне з той колькасцю старых іншых старых камяніц, якія былі знішчаныя дзеля адбудовы таго ж пабудовы таго ж, напрыклад, палаца культуры і навукі, пра які сёння таксама ідуць спрэчкі. Таму глядзець на гэтыя прыклады ў такой рэтраспекцыі і можна ўбачыць у іх не зусім тое, чым яны з'яўляюцца. Таму я б вельмі асцярожна аперыраваў вось такімі прыкладамі. Ну, тым больш, што аднаўленне Варшавы гэта 70 гадоў таму нешта было. І з гэтага часу мысленне пра архітэктурную спадчыну, яно крыху пасунулася наперад.
Дзякуй, Сцяпан, за гутарку.
Вам дзякуй.
На сувязі був доцент Європейського гуманітарного університету, експерт Міжнародної ради по захованні пам'ятників і пам'ятних місцин Степан Стурейка. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.